Welcome to the big show.
gotta go, American woman. Yeah.
Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Τι καλό μεσημέρι τώρα. Εδώ πάει. Καλησπέρα λέμε. Λοιπόν, είναι τα 24 δευτερόλεπτα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Φωτέλη, γιατί πάντα ξεκινάμε από τις κυρίες στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Μος... Ειρήνη είναι. Αλλάξανε. Έπεσα στην αλλαγή φρουράς. Οι δύο τσολιάδες. Λοιπόν... γιατί είναι και τα κορίτσια μας τα προσέχουμε. Λοιπόν, η Ειρήνη Παπαζήση, την είδα να μπαίνει, αλλά νόμιζα ότι ερχόταν αργότερα. Λοιπόν, και δεν θα πάτε να μου φάτε την προσφώνηση του Νίκου Μοσχονά. Εγώ θα το πω, γιατί ο Νίκος είναι πάντα εδώ, όποτε το χρειαζόμαστε, σε οτιδήποτε τον χρειαζόμαστε. Ένα καφέ, Νίκο. Λοιπόν, εντάξει, κάνουμε πλάκα. Τελείωσε η αγωνιστική σεζόν, γι' αυτό κάνουμε πλάκα τώρα. Δηλαδή τελείωσαν τα άγχη, πόσες καρέκλες θα φάμε στο κεφάλι, πόσα βεγγαλικά κλπ. Άρα καταλαβαίνετε ότι τώρα πια μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Η σεζόν ξεκινάει με τις συζητήσεις των ομάδων για την επόμενη μέρα, με την προπονητολογία, αλλά κυρίως με τη μεταγραφολογία. Αν πούμε ότι, εντάξει, έχουμε και μια μεγάλη εκκρεμότητα βέβαια στην Α1, το τι θα κάνουν το Μαρούς και ο Τρίτονας που ανέβηκαν, εάν θα καταφέρουν, που φαίνεται δύσκολο να καταφέρουν, να καταθέσουν φάκελο πλήρη για να παίξουν στην Α1, αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε προφανώς ο ΕΣΑΚΕ θα προκηρύξει, μάλλον θα δώσει μια wild card ώστε να μείνουν 12 οι ομάδες. Και από εκεί και πέρα, το ποιες ομάδες θα θέσουν υποψηφιότητα. Όλοι λένε ότι η Ελευθερούπολη είναι η πιο έτοιμη από όλες, γιατί έχει μια προθύστερη εμπειρία στο διοικητικό κομμάτι. Αλλά επαναλαμβάνουμε, αυτά είναι νωρίς για να τα πούμε, γιατί ούτε ο Τρίτονας ούτε και το Μαρούξ, το οποίο έχει το Σάββατο μια γενική συνέλευση, αλλά μάζεψε το 1 τρίτο των 300.000 που χρειάζονται ως μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση της ΚΑΕ. Άρα έχουμε και αυτό το θέμα στο πρωτάθλημα. Σίγουρα η προπονητολογία, να πούμε ότι τελειώνει στην ουσία με την πρόσληψη, την επικείμενη πρόσληψη, εσείς το ακούσατε ήδη από την Eraspor από τις προηγούμενες μέρες, του Κούρο Σεγκούρα από την ομάδα του Κολοσσού, μετά την μετακίνηση του Ηλία Παθεοδόρου στο Προμηθέα. Είχε μείνει καινή η θέση. Ο Κούρο Σεγκούρα, που ήταν στην Μπούργος, η οποία μέχρι το Σάββατο έδινε μάχη για τα play-off να ανέβει στην Α1, δεν τα κατάφερε, έχασε την έδρα στο τελευταίο μάτς. Ο Σεγκούρα έχει δουλέψει και στο Ιωνικό, που τον έφερε πρώτος στην Ελλάδα, και στην ΑΕΚ, και τα δύο του παιδιά, και ο γιος του παίζει στο εφηβικό του Ολυμπιακού, και η κόρη του, αν θυμάμαι καλά, παίζει σε Σπερίδες. Άρα η οικογένειά του είναι εδώ. Είναι από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που και η χώρα μας ήταν για αυτόν ένα ωραίο μέρος για να ζήσει και να δουλέψει. Βέβαια και στη Ρόδο είναι μια ομάδα, ο Κολοσσός, όπως έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια, είναι μια ομάδα οργανωμένη, μεθοδική, δεν κάνει υπερβολές και γι' αυτό διατηρείται και αφήνει πάντα καλή εικόνα. Αφού είμαστε στο κεφάλαιο προπονητών, να πούμε ότι ανακοινώθηκε και ο Δημήτρης Πρίφτης ως προπονητής της Reggio Emilia στην Ιταλία, μετά την περσινή του παρουσία στην Προύσα. Θα συνεχίσει στο εξωτερικό και η γνώμη μου είναι ότι πολύ καλά θα κάνει. Το γεγονός ότι επέστρεψε στην Ελλάδα, άφησε την Ούνιξ Καζάν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στην περίοδο των εσόδων-εξόδων, δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή. Εκείνος βέβαια το έκανε για να είναι κοντά στην οικογένειά του, αλλά αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος ότι οι συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές για να επιστρέψει, και μάλιστα σε μια ομάδα με τόσες απαιτήσεις σε τόσο δύσκολη εποχή. Βέβαια εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο τον Εργίνα Ταμάν, ο οποίος τήρησε την υπόσχεσή του, ολοκλήρωσε τη σεζόν ως πρωταθλητής της ΕΦΕΣ, η οποία μπορεί να μην κατάφερε να μπει στα play-off της Ευρωλίγκας για να διεκδικήσει το θρυπίτ, το οποίο ήταν ένα στόχος που είχε βάλει, αλλά τουλάχιστον έκλεισε με χαμόγελο τη χρονιά. Το έχουμε πει πολλές φορές, ακόμα και χρονιές που ομάδες, και το λέμε και από εμπειρία στην Ελλάδα, στην Ισπανία, που οι ομάδες που κέρδισαν την Ευρωλίγκα έχαναν το πρωτάθλημα στη χώρα τους και πήγαιναν στεναχωρημένοι για διακοπές το καλοκαίρι. Το έχει πει, επαναλαμβάνω, πρώτος ο Φασούλας αυτό. Το 96 ο Παναθηναϊκός το πήρε στην Ευρώπη, πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό στο Παρίσι και ο Ολυμπιακός στέθηκε πρωταθλητής, και το ίδιο έγινε το 13 μετά το Λονδίνο. Αυτό έχει συμβεί και με την Μπαρτσελώνα, την καλύτερη Μπαρτσελώνα όλων των εποχών, το 10, τότε που ήταν όλοι στα ντουζένια τους, με τον Τζάβι Πασκουάλ, που γύρισε και έχασε 3-0 από την Μπασκόνια του Ιβάνοβιτς, του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Και μάλιστα επαναλαμβάνω, με 3-0, να το χαμηλώσω αυτό, γιατί αρχίζετε τα μήνυματά σας, είμαι λίγο απρόσεκτος, αλλά περίμενα κάποια τηλέφωνα για να μάθουμε τα νέα. Εννοείται ότι υπάρχει δουλειά και στις, είπαμε, η ΑΕΚ έχει πάρει τον Παμπλο Λάσο, άρα θα έχουμε δύο Ισπανούς. Πέρσι είχαμε έναν στο Προμηθέα, δεν μακροημέρευσε. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε φέτος δύο Ισπανούς προπονητές. Λοιπόν, ένα Τούρκο, τον πρώτο Τούρκο προπονητή που δουλεύει στην Α1, ενώ στην Τουρκία πολλοί Έλληνες προπονητές, μην ξεχνάμε, οι Τούδης, Πιστιόλης, δούλεψαν εκεί, ο Πρίφτης, ο Δέδας, ποιος είπα, θα ξέχασα κανέναν, δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, και να ξέχασα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο Αταμάν, ο οποίος έχει γαλόνια, έχει παράσημα, είναι αναθρεμμένος, με τη Σιένα έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο. Άρα λοιπόν έχει και την εμπειρία και έχει και την ικανότητα να φέρνει γρήγορα αποτελέσματα. Ο Αταμάν, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι από τους προπονητές που δεν χρειάζονται χρόνο πολύ για να φτιάξουν μια ομάδα. Συνήθως, βέβαια, έχει δουλέψει σε κάποιες ομάδες, ειδικά στην ΕΦΕΣ, που του αγόραζαν παίκτες που ήταν ακριβοί, αλλά τουλάχιστον ήξερε να παίρνει το 100% από αυτούς. Η διαχείριση είναι το μεγαλύτερο του ατού. Προπονητικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι, δηλαδή δεν είναι ότι έδειξε κάποιο σύστημα για να βάλει ο Μίτσιτς το τελευταίο τρίποντο στο τέλος του περσινού ημιτελικού. Πήρε την μπάλα ο Μίτσιτς και με την κλάση του έβαλε το τρίποντο, όπως το έβαλε ο Γιουλ φέτος. Είναι ορισμένα πράγματα που είναι πάνω και πέρα από την επιρροή των προπονητών, έτσι. Όπως για παράδειγμα, πέρα και πάνω από την επιρροή των προπονητών χθες, ήταν η νίκη της Μπαρτσελώνα, που έκανε το 2-0 με ένα πόντο διαφορά, με δύο βολές του Λαπροβίτολα. Όλοι στέκονται στο ότι ο Γιούλ, που έβαλε το κρίσιμο τελευταίο καλάθι στο Final Four εις βάρος του Ολυμπιακού, έχασε το τελευταίο σούτ, αλλά δεν χάθηκε εκεί το μάτς για τη Ρεάλ, που είχε πάρει προβάδισμα 6 πόντων. Χάθηκε στις δύο χαμένες βολές του κορυφαίου, του κορυφαίου, εγώ θεωρώ, του πιο επιδραστικού παίχτη σε όλη την Ευρώπη, του Ταβάρες. Ο Ταβάρες σε ένα κρίσιμο σημείο έχασε δύο βολές και από εκεί και πέρα άλλαξαν και οι κατοχές. Όπως λέγαμε ότι για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, στο Κάωνας, εμείς αυτό είχαμε καταλήξει τότε. Δεν ήταν το τελευταίο σουτ του Λούκα που είχε υποπίεση χρόνου και στο φινάλε. Μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει, το τελευταίο σουτ έτσι είναι. Μπήκε ένα πολύ πιο δύσκολο στην Κωνσταντινούπολη του Λούκα, και λέω του Λούκα γιατί θα είναι ένα από τα θέματα της συζήτησής μας σήμερα. Και γι' αυτό στο 54160 Sport, και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε, είτε στη σελίδα μας στο Facebook, για να ξεκινήσουμε την συζήτηση μαζί σας. Άρα λοιπόν, και εκεί στο Κάωνας, νομίζω ότι πιο σημαντικό από το άστοχο σου του Σλούκα ή το τρίποντο που είχα ο Σλούκας νωρίτερα ή του Βεζένκοφ νωρίτερα, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ένα διάστημα που δεν πέτυχε καλάθια και ο Φάλε έχασε ένα σουτ. Νομίζω ότι ήταν οι τρεις βολές που έχασε στο διάστημα που ήταν μπροστά. Γιατί με μία βολή από τις τρεις αλλάζαν οι κατοχές και άλλαζε και η προσέγγιση του παιχνιδιού. Βέβαια, ήρθε το τρίποντο μετά του Σέρχιο Ροντρίγκες, αλλά είπαμε ότι αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει αυτές τις. Είχα σε δύο βολές ο Σλούκας και μία ο Κάναν. Νομίζω ότι οι βολές λοιπόν ήταν και αυτές που καθόρισαν χθες την έκβαση του αγώνα της Μπαρτσελώνα με τη Ρεάλ. 2-0 πλέον η Μπαρτσελώνα. Η Ρεάλ επιστρέφει στην Μαδρίτη. Τα δύο μάτια ήταν στη Βαρκελόνη. Έχει να ανέβει ένα βουνό, πρέπει να κάνει τρεις νίκες σερί, δηλαδή να κρατήσει την έδρα της και να πάει να κερδίσει και στη Βαρκελόνη. Δύσκολο, άρα μπορεί να προσθεθεί και αυτή στις ομάδες που παίρνουν την Ευρωλίγκα και δεν παίρνουν το πρωτάθλημα στη χώρα τους. Και από εκεί πέρα είναι μια σειρά η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως. Είναι ένα κλασικό, πολύ σπουδαίοι παίκτες, μεγάλη ποιότητα και ούτως ή άλλως είναι και, ας το πούμε έτσι, η κολυμβήθρα του Σιλουάμ για τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, ο οποίος θεωρητικά είναι σε δύσκολη θέση μεν μετά από τις αποτυχίες τις συνεχόμενες στις Ευρωλίγκες. Και επαναλαμβάνω, το αποτυχία δεν είναι επειδή δεν πήρε την Ευρωλίγκα, είναι το μπάσκετ που παρουσιάζει με αυτό το μπάτζετ και το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει, δηλαδή τις δύο τελευταίες χρονιές ούτε στον τελικό δεν πήγε. Άρα λοιπόν αυτή είναι το επιτυχία ή αποτυχία, είναι ένα συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Είναι το πώς. Έτσι, παίζει ρόλο και το πώς γίνονται κάποια πράγματα. Έτσι. Δεν είναι μόνο το στεγνό και ξερό αποτέλεσμα. Λοιπόν, και επειδή ήμασταν στο κεφάλαιο των προπονητών, να πούμε ότι ο Γουεμπανιάμα, το έλεγε ο Κώστας τις προάλλες, ότι με το Γουεμπανιάμα θα ξανανιώσει και ο Πόποβιτς. Γιατί ο Γκρεκ Πόποβιτς, ο προπονητής των Σπέρς, ο οποίος είναι εκεί από το 78, ναι, κάπου από εκεί είναι, από το 98, πώς είναι, θα σας πω πώς είναι, μισό λεπτό. Ο Πόποβιτς, ο οποίος είναι από το 96, συγγνώμη, τι είπα εγώ, 78 είπα, ναι, σιγά μην πήγε από το νηπιαγωγείο. Λοιπόν, εντάξει, 74 είναι βέβαια. Από το 96 οδηγεί, ο μακροβιότερος προπονητής του NBA, ετοιμάζεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο, τριετές, για 14 εκατομμύρια ετησίως. Βέβαια, από τα 14 εκατομμύρια ετησίως, οι παίκτες του λένε ότι τουλάχιστον ένα εκατομμύριο το χρόνο φεύγει σε τραπέζια που κάνει στους παίκτες σε γλέντια. Εντάξει, προσπαθεί να τους πάει σε εκδηλώσεις ή σε events στα οποία μαθαίνουν και κάτι για τη ζωή. Ως παίκτης του Πόποβιτς γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος ενίοτε, και γι' αυτό έχει πάρα πολύ στενούς δεσμούς με τους παίκτες που έφυγαν από εκεί και τον έχουν ζήσει από κοντά. Είναι ένας δάσκαλος, δεν είναι μόνο προπονητής. Καλώς ορίζουμε τον Άγγελο Φιλτισάκο, ο οποίος πήρε την αντικατέστηση την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Όλες οι αλλαγές με μπερδεύετε. Γυρίζω, περιμένω να δω μακρύ μαλλί, βλέπω κοντό. Λοιπόν, φυσικά σε μισή ώρα ξεκινάει η μεγάλη προσπάθεια της εθνικής ομάδας των γυναικών στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ, στο μπαράζ, ας το πούμε έτσι, στο play-in με την Τσεχία, η οποία ήρθε δεύτερη στον δεύτερο όμιλο του Τελαβίβ. Η εθνική μας ήρθε τρίτη με βάση τα αποτελέσματα σε ένα περίεργο όμιλο, ο οποίος έτσι όπως πήγε με την ήττα της Ισπανίας στη Λετωνία πήγε να τα κάνει άνω κάτω, αλλά ευτυχώς για την εθνική ομάδα που κέρδισε τη Λετωνία, η οποία κέρδισε την Ισπανία, η Λετωνία έχασε από το Μαυροβούνιο και έτσι μείναμε με τη Λετωνία στη μία νίκη, την Λετωνία την οποία είχαμε κερδίσει, άρα πήραμε την τρίτη θέση. Θα παίξουμε με τις Τσέχες. Θυμίζω ότι οι Τσέχες ήρθαν δεύτερες. Πρώτη ήρθε το Βέλγιο, ομάδα μεταλλίου. Έτσι έχουμε ξαναπαίξει με το Βέλγιο στο παρελθόν και έχουμε καταλάβει τι δυναμική έχει αυτή η ομάδα στις γυναίκες, στο μπάσκετ γυναικών. Η Τσεχία επίσης έχει πολύ μεγάλη παράδοση. Και να καταλάβετε ότι τρίτη ήρθε η Ιταλία. Τρίτη ήρθε η Ιταλία και θα παίξει με το Μαυροβούνιο. Η οποία η Ιταλία μας είχε κερδίσει. Σταμάτησε το ρολόι στον Άγιο Θωμά να μετράει τη διαφορά. Δεν το λέω ειρωνικά, αλλά η Ιταλία θεωρεί το και παραμένει ένα από τα φαβορί. Δεν ξέρω τώρα. Δεν την έχω παρακολουθήσει παρά τα μάτια της Εθνικής. Ελπίζουμε τα κορίτσια μας να το παλέψουν τουλάχιστον σήμερα. Αλλά σε πρώτη φάση έχουν πετύχει το στόχο τους που ήταν να μην γυρίσουν αμέσως, δηλαδή να μην έρθουν τελευταίες στον όμιλο. Ήταν δύσκολος όμιλος, αποδείχθηκε τα αποτελέσματα, αλλά θα δούμε τώρα στο μάτς που θα αρχίσει σε 27 λεπτά. Θα τα παρακολουθήσετε βέβαια, θα έχετε ενημέρωση από εδώ και μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την τηλεόραση, από την ΕΡΤ. Λοιπόν, δύο είναι τα θέματα, εντάξει. Όπως καταλαβαίνετε και με τη συνέντευξη που ακούσατε το μεσημέρι από τον Βαγγέλη, κυρίως του Σλούκα, το θέμα του Σλούκα απέκτησε ξαφνικά, και λογικό είναι να αποκτήσει, δεν είναι ότι είναι παράλογο, μια ιδιαίτερη συνθήκη στις συζητήσεις που κάνουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο και αγαπάνε τον Ολυμπιακό και στους απ' έξω. Έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Σλούκας είναι ένας κορυφαίος παίκτης υψηλού επίπεδου. Ένας παίκτης που έχει κάνει μεγάλη καριέρα, έχει πάρει η Ευρωλίγκα, έχει πάρει δύο Ευρωλίγκες με τον Ολυμπιακό, έχει πάει σε δύο Final, όχι δύο, πήγε επιστρέφοντας από τη Φενέρ, έχει πάει σε 10 Final Four συνολικά, άσχετα αν στο 1, το 9 δεν ήταν στη 12, με το επί Παναγιώτη Γιαννάκη. Έχει πάρει τίτλο με την Φενέρ, την οποία τη βοήθησε πάρα πολύ. Τη Φενέρ, βέβαια, η οποία ήταν μια ομάδα η οποία είχε budget πάνω από 35 εκατομμύρια, παιχταράδες επίπεδο NBA, και να καταλάβετε ότι πήρε μία Ευρωλίγκα λοιπόν με τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς στον πάγκο όλα αυτά τα χρόνια. Δεν το λέω για κανένα άλλο λόγο αυτό, ή για να υπονοήσω τίποτα, το λέω ότι είναι δύσκολο να πάρει στην Ευρωλίγκα, αυτό εννοώ. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι και... θέλω να πω ότι... αυτό ακριβώς μάλλον, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Σλούκας, έτσι όπως το κατάλαβα, έτσι όπως το κατάλαβα, εμπίπτει στην πλέον με τον τρόπο που εκφράστηκε στη φιέστα του Ολυμπιακού, καταρχάς, και συνεχίζει βέβαια στη ρητορική που ακολουθεί τις επόμενες μέρες και σήμερα, ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει προφανώς πρόβλημα, αφού ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Ολυμπιακού. Τα χρήματα που ήθελε τα πήρε. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο πρόβλημα παρά μόνο αυτό που εξέφρασε, θέλοντας δε θέλοντας, αλλά το κάνει πολλές φορές και η γλώσσα του σώματος να φαίνεται, και σας το έχει πει και ο Κώστας καθαρά, γιατί ο Κώστας πολλές φορές λέει, καταγράφει από μένα με μεγαλύτερη, ας το πούμε, ακρίβεια ένα γεγονός, γιατί εγώ ορισμένα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω 100%, όχι ότι αν είναι δυσαρεστημένος ή όχι, αν πρέπει να είναι δυσαρεστημένος ή όχι. Και εδώ ερχόμαστε και πάλι στην περίφημη φράση που είχε πει κάποτε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, και έλεγε ότι όταν είσαι δεύτερος ζητάς δικαιοσύνη και όταν γίνεσαι πρώτος ζητάς σεβασμό. Ο Σλούκας έφυγε γιατί ήταν δεύτερος μετά το Σπανούλη, και επειδή ο Βασίλης Σπανούλης και λόγω του βάρους που έφερε ως όνομα και ως παρουσία και όλα αυτά, και ενδεχομένως και την επιρροή που ασκούσε στο να παίζει. Δηλαδή, το ότι αν ήθελε ο Σπανούλης να παίξει 40 λεπτά, θα έπαιζε. Εντάξει, λίγοι προπονητές, ή μάλλον ένας, ήταν αντίθετος με αυτό και τον είδατε πώς έφυγε από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Σλούκας δεν μπορούσε να το δεχθεί αυτό. Τη στιγμή, μάλιστα, που πολλές φορές είχε κερδίσει αυτός μάτς. Έτσι, δηλαδή, σε εκείνη την ηλικία και πιτσιρίκας. Τώρα που τα πράγματα έχουν αλλάξει, τώρα ο Σλούκας φάνηκε ότι έχει παράπονο με τον χρόνο του. Ο ποιος χρόνος του όμως, τι σημαίνει όταν έχεις παράπονο με τον χρόνο σου, το δικό σου, το εγωιστικό μου, σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που θαύμασε όλη η Ευρώπη, προφανώς τίθεται ένα θέμα, τίθεται ένα θέμα προτεραιοτήτων. Και νομίζω ότι και επί εποχής που χρειάστηκε να κάνει φανερό ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και το είπε και το λέει και ανοιχτά, ότι είναι δύσκολη διαχείριση παικτών στη δύση της καριέρας τους, ότι δεν υπάρχει κάποιος αναντικατάστατος, και απόδειξε ότι μόλις σταμάτησε ο Σπανούλης, ο Ολυμπιακός εκτοξεύτηκε. Εννοώ χωρίς ο Σπανούλη, όχι ότι επειδή σταμάτησε ο Σπανούλης, επειδή αυτοί που ήρθαν ήταν πολύ καλοί παίκτες και έγινε μια πολύ καλή ομάδα. Και γιατί ενδεχομένως να μην υπήρχε και αυτό το κάποιος στεναχωρημένος, κάποιος με μούτρα στην ομάδα. Λοιπόν, εδώ μπαίνει, σε αυτή την κατηγορία τώρα μπαίνει και ο Σλούκας, ο οποίος έτσι όπως το εξέφρασε άκομψα, δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι ο Σλούκας και ο κάθε Σλούκας έχει το ελεύθερο, η ελευθερία είναι μεγάλο δικαίωμα, έχει την ελευθερία να αισθάνεται όπως θέλει και να διαλέγει, εφόσον έχει το δικαίωμα, γιατί δεν δεσμεύεται από συμβόλαιο, είναι ελεύθερος, να αποφασίσει πού θέλει να πάει να παίξει αυτός, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για ψυχολογικούς λόγους, είτε για αγωνιστικούς λόγους, οτιδήποτε. Είναι ελεύθερος. Δικαίωμά του, αναφέρετο. Αλλά το να απαιτείς να παίζεις περισσότερο, άρα να βάλεις τον προπονητή που αποδεδειγμένα έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε άλλο επίπεδο τα τελευταία χρόνια και ακόμα μιλάνε για το κορυφαίο μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός, που το ζηλεύουν και θέλουν να το αντιγράψουν πλέον, ή το μπάσκετ του μέλλοντος όπως λένε πολλοί. Όταν λοιπόν βάζεις τον προπονητή να σκέφτεται, όχι, πρέπει να παίξει λίγο δύο λεπτά παραπάνω ο Σλούκας γιατί θα έχει μούτρα, ή ο κάθε Σλούκας, έτσι. Το λέω αυτό γενικά με αφορμή αυτό, γιατί αυτό είναι το θέμα πλέον. Δεν νομίζω να κάνει διαφορετικό. Τότε δεν βοηθάς την ομάδα σου. Έτσι, βάζεις τον εαυτό σου. Άποψή μου. Επαναλαμβάνω, έχει κάθε δικαίωμα, αφού δεν του αρέσει, μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Και εγώ διαφωνώ με αυτά που λέγανε, που έλεγε κάποτε τις βλακίες ο Αγραβάνης, που τον έκραξαν και οι συμπαίκτες του όταν έφυγε ο Παπαπέτρου, γιατί τώρα τα έκανε και αυτός. Ενώ τα έκανε. Προφανώς την καριέρα του, κοίταξε, πήγε και αυτός στον Παναθηναϊκό. Άλλα έλεγε όταν έφυγε ο Παπαπέτρου και τον καταχέριασαν όλοι οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό εκείνη την εποχή προς τιμήν τους. Λοιπόν, και αυτή είναι μια απάντηση για το πρόβλημα που βρίσκεται το πρόβλημα στον Αγραβάνη. Λοιπόν, άρα και βέβαια ήρθε και ο Μπαρτζόκας, γιατί έδωσε και θα βγει και το βράδυ, από ό,τι ξέρω, και στην εκπομπή με τον Αντώνη τον Καλκαβούρα. Όχι ότι ήρθε σε αντιπαράθεση, είπε σαφώς και θέλω να μείνει και ο Σλούκας και ο Βεζένκοφ, σαν τρελός είπε για τον Βεζένκοφ, γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης και είναι 28 χρονών. Και ο παίκτης που πια έχει φύγει σε άλλο level. Και φυσικά ο Παπα-Νικολάου, τον οποίο χαρακτήρισε πανέξυπνο και πολύ επιδραστικό. Λοιπόν, η περίπτωση του Σλούκα απάντησε κάτι που το έψαξα, ότι ο Σλούκας στον Ολυμπιακό φέτος, καταρχάς ο χρόνος του μειώθηκε, ο μέσος όρος μειώθηκε μετά τον τραυματισμό του, που έχασε 6 μάτς, τα οποία παρεπιπτόντως και τα 6 τα κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Άρα θα μπορούσε να είναι περισσότερο από 22,5-23 λεπτά, μπορεί να ήταν και 24-25. Άρα όταν γύρισε από τον τραυματισμό χρειαζόταν σιγά σιγά να επανέλθει. Γιατί στο κύπελο δεν ήταν έτοιμος, για παράδειγμα. Τότε επανήλθε σιγά σιγά. Τόσο περίπου χρόνο συμμετοχής, άντε 2 λεπτά, αν η συζήτηση είναι για 2-3 λεπτά, είναι χειρότερο το πράγμα. Έτσι, να ήταν για 10, και θα εξηγήσω γιατί για 10 δεν μπορεί να γίνεται. Λοιπόν, είχε και στην ΕΦΕΣ που ήταν 27 χρονών, 28. Και θυμίζω βέβαια και ότι από την ΕΦΕΣ ήρθε σχεδόν σε καροτσάκια. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι ότι είχε πάρει μαζί του, είχε πάθει πλαματιέα από νευροσίτιδα, ότι είχε κάνει εγχείρηση στο γόνατο, ότι είχε πάρει το επιτελείο του κύριου Σκορδί άνθρωπο μαζί του στην Κωνσταντινούπολη για να του κάνει θεραπείες από την υπερχρήση. Από την υπερχρήση, που δεν είναι υπερχρήση, ήταν, ας το πούμε έτσι, μια χρήση 5 λεπτά πάνω από τον Ολυμπιακό. 4, 3, 2, δεν ξέρω. Και στο τέλος δεν έπαιζε. Τελείωνε τις χρονιές τραυματίας. Όταν λοιπόν η Ευρωλίγκα έτσι όπως πηγαίνει τώρα με 77 μάτς συνολικά, συν, επειδή ο Σλούκας είναι διεθνής, έτσι, έχει και άλλα 10 πόσα με την εθνική, φιλικά και επίσημα. Αντί να καταλάβει πως ότι για να μείνει όσο το δυνατόν πιο υγιής χρειάζεται το κατάλληλο σέρβις, την κατάλληλη λογική προστασίας. Γιατί αν θυμάμαι καλά, ο Σλούκας ήταν σε όλα τα μεγάλα πατς στο τέλος. Εξαίρεση ήταν ο τελικός, ο κρίσιμος τελικός για την, όπως παραδέχονται στον Ολυμπιακό πέρσι με τον Παναθηναϊκό, που έχανε 12-13 πόντους ο Ολυμπιακός και χρειάστηκε να παίξει με σχήμα Dorsey, Walkup και McKissick, και δεν έπαιξε το τελευταίο 12 λεπτό Λούκας και γύρισε το μάτς. Με εξαίρεση λοιπόν αυτό το παιχνίδι, στα περισσότερα, τα πιο κρίσιμα σούτ αυτός τα πήρε. Τις αποφάσεις εκείνος τις πήρε. Άρα ο προπονητής τι έκανε, φρόντιζε να είναι φρέσκος για να είναι μέσα και να παίζει στα τελευταία λεπτά στο Κάουνας. Από ποιον ήθελε να πάρει την τελευταία επίθεση, από αυτόν ή από τον Βεζένκοφ? Ποιος θα την πάρει? Που επαναλαμβάνω, ο προπονητής λέει μεν, αλλά εξαρτάται και τι σου δίνει ο αντίπαλος, έτσι. Άρα είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε. Και το βασικότερο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι αυτό που λέμε χρόνια τώρα, τα τελευταία χρόνια. Ότι δεν υπάρχει παίκτη πια στο σύγχρονο μπάσκετ που μπορεί να αντέξει σε αυτού του ρυθμού, ειδικά με την Ευρωλίγκα που πλέον η αθλητικότητα κυριαρχεί και ο Σλούκας δεν είναι και ο πιο αθλητικό. Δηλαδή το σημαδεύουν όλοι στην άμυνα. Άρα λοιπόν πρέπει να τον καλύψει. Ο χρόνος συμμετοχής, κανενός παίκτη, μα κανενός, με εξαίρεση ένα παιχνίδι. Ο Παπα-Νικολάου έπαιξε ένα παιχνίδι κατ' εξαίρεση 40 λεπτά, γιατί λείπαν 4 παίκτες στο δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό και στο πρώτο δεκάλεπτο του επόμενου έπαθε φλάση. Λοιπόν, άρα από προστασία το κάνει ο προπονητής της ομάδας. Εγώ δεν ξέρω κανένα προπονητή να θέλει να μην πηγαίνει καλά η ομάδα ή να έχει προηγούμενα με κάποιο παίκτη. Άρα λοιπόν, και επίσης, τι καταλαβαίνω εγώ. Πρώτη φορά, ίσως θα μου πείτε είναι τα αποτελέσματα, η εικόνα της ομάδας, που ο κόσμος δεν ξέρω αν εκπαιδεύεται σιγά σιγά, όπως ο Μπράντοβιτς εκπαίδευσε ο πάδος του Παναθηναϊκού στο διάστημα της 13ετούς παρουσίας του. Και οι οπαδοί του Ολυμπιακού άρχισαν να εκπαιδεύονται, γιατί πρώτη φορά βλέπω μια ομοφωνία με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπου συμφωνούν ότι ο Σλούκας μάλλον είναι υπερβολικός. Αν έχει παράπονα από το χρόνο συμμετοχής, αν έχει κάτι άλλο, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω. Επίσης συμφωνώ με αυτούς που λένε ευτυχώς που το λέει ανοιχτά, γιατί αυτό δεν μπορεί να σέρνεται σε μια ομάδα, έτσι. Δηλαδή μούτρα, στεναχωρημένοι άνθρωποι κλπ. Γιατί το κλίμα σε μια ομάδα είναι καθοριστικό. Καλύτερα να έχεις υγεία και ευχαριστημένους ανθρώπους παρά ανθρώπους οι οποίοι μετράνε τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, τα σούτ, τους πόντους και όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι αυτό βγάζω ως συμπέρασμα. Και πριν πάω στα μηνύματά σας, θα πω και σε μια άλλη συζήτηση για τον Παναθηναϊκό. Παρατηρώ, ο Παναθηναϊκός εννοείται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο brand name και έχει μεγάλη ιστορία. Ο Αταμάν είναι μια ευκαιρία για επανεκκίνηση του Παναθηναϊκού και κυρίως το γεγονός ότι ο Αταμάν θα διαχειριστεί ένα μεγάλο budget. Βέβαια υπάρχει μια δυσκολία, έτσι όπως ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια και τα λάθη που έγιναν σε συμπεριφορές, έτσι βλέπε Πούλμαν κλπ. Κάνουν παίκτες διστακτικούς να εμφανιστούν στον Παναθηναϊκό, όπως και στον Ολυμπιακό παλιότερα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός από πέρσι έγινε ελκυστικός προορισμός για κάποιο παίκτη, αφού ξέρω θα βελτιωθεί και θα έχει και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή καλείται να πληρώνει υπεραξίες παικτών. Δηλαδή δεν, να το πω απλά, και είναι η γνώμη, μια ειλικρινής γνώμη που έχω, ότι ένας παίκτης θα ζητήσει πιο πολλά για να πάει στον Παναθηναϊκό από ότι για να πάει στον Ολυμπιακό. Αυτό καταλαβαίνω. Και γιατί καταλαβαίνει την επιθυμία που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή να αναστηθεί. Άρα σου λέει, τον πιάνω στην ανάγκη. Είναι στην ανάγκη μου τώρα. Λοιπόν, το πρώτο ζητούμενο λοιπόν του Παναθηναϊκού είναι αυτό. Να φτιάξει, να διορθώσει τι δεν έκανε καλά τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί για να γίνουν όλα αυτά και να είναι σε αυτό το σημείο, κάτι δεν γινόταν καλά τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, είτε ότι αλλάζαν συνέχεια οι προπονητές όταν δεν πηγαίναν στο Final Four τα τελευταία χρόνια, είτε ξέρω εγώ οι αντιδράσεις ήταν περίεργες. Λοιπόν, και αντί όσοι ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό, ξεκινώντας από τους παράγοντες του, ακόμα και από τους blogger που ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό, αντί να ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό, ασχολούνται με τον Ολυμπιακό. Καλύτερα, ξέρεις, πρώτα κοιτάς να βελτιωθείς, να φτιάξεις ό,τι καλύτερο και δεν κοιτάς να αποδομήσεις ή οτιδήποτε τον άλλον κλπ. Εάν ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι έχασε το πρωτάθλημα φέτος ή πέρσι ή από τη διαιτησία και από το λιόλιο, ας κάνει το δικό του μέχρι τέλους. Δεν ξέρω τι να κάνει, μέχρι μεθαύριο. Ας αντιδράσει με το δικό του τρόπο. Όπως ενδεχομένως είχε απειλήσει ότι θα φύγει από την Ευρωλίγκα τότε που είχε τα προβλήματα με τον Μπερτομέο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι αδικείται και να αντιδράσει επίσης έχει το δικαίωμα με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από το να μην είναι σε αθλητικά πλαίσια ή σε νόμιμα πλαίσια. Αν είναι με πράγματα τα οποία είναι εκτός νόμου και εκτός ηθικής, εγώ διαφωνώ κάθετα. Με τα εντός νόμου και εντός ηθικής, εγώ συμφωνώ. Και έχει δικαίωμα, επαναλαμβάνω, όπως και ο Σλούκας έχει δικαίωμα να πάει σε όποια ομάδα τον κάνει να νιώσει ευχαριστημένος. Έτσι, είτε είναι μεγαλύτερη, είτε είναι μικρότερη, οτιδήποτε. Δεν με απασχολεί. Η δική του είναι η καριέρα, ό,τι θέλει την κάνει. Απλά λέω, συζητάμε τι είναι αυτά που χτυπάνε ή σχολιάζουμε, ρε παιδί μου, μεταξύ μας, φίλοι μας, τα συζητάμε εδώ μεταξύ μας. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν το τελευταίο καιρό, οι blogger του ασχολούνται περισσότερο με τον Ολυμπιακό παρά με τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Όπως λέγαμε παλιότερα, ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν ότι οι blogger του δεν αγγίζανε ποτέ τους Έλληνες παίκτες, τον ελληνικό κορμό. Γι' αυτό αναπτύχθηκαν αυτά τα υπερεγώ που παρακολουθούμε και τώρα. Αναπτύχθηκαν αυτά τα υπερεγώ γιατί πάντα υπήρχε ένας δείχτης προστασίας του ελληνικού κορμού και πάντα έφυγε ο ξένος, ο προπονητής, ο ένας, ο άλλος. Ενώ στις επιτυχίες ο ελληνικός κορμός. Στις αποτυχίες οι ξένοι. Ομόφωνα. Δηλαδή αυτό που έγινε σε μια πόλη ενός πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό, να βλέπω ταυτόχρονα όλες τις εφημερίδες να γράφουν λίγοι ξένοι. Περίεργο πράγμα. Και πιστεύω ότι χωρίς, ας το πάμε στο 12 και στο 13 που το πήρε ο Ολυμπιακός, δεν θα πάμε τώρα στο Γόκαπ και στο Φάλ, ας πούμε. Πιστεύω ότι χωρίς το Λό και το Χάινς, ο Ολυμπιακός δεν θα παίρνει Ευρωλίγκα. Καμία από τις δύο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στα μηνύματα τώρα για να βγάλουμε μια άκρη, για να μην είστε κι εσείς να μην είστε παράπονα. Παύλος από Χανιά, Βεζέγο Κλάιμπερ θα τέριαζαν μαζί στο φετινό Ολυμπιακό σαν συμπαίκτες ή όχι. Ή όχι, θα ήθελα τη γνώμη σου. Δεν πιστεύω ότι ο Κλάιμπερν ταιριάζει στον Ολυμπιακό, πρώτον. Δεύτερον, Γιάννη, όλοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός για να χτυπήσει την ομαδάρα του Μπαρτζόκα χρειάζεται πρωτοκλασσά τους Έλληνες. Γιατί δεν χτυπάει Σλούκα, έτσι ενισχύεται αφάνταστα, συγχρόνως αποδυναμώνει τον Ολυμπιακό. Το αποδυναμώνει τον Ολυμπιακό είναι αν ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Προφανώς, αν ο Σλούκας είναι στην αγορά και θελήσει να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, υπήρξε και στο παρελθόν ενδιαφέρον για τον Σλούκα. Γιατί όχι, δεν βρίσκω το λόγο να μην το κάνει. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος από το Εδωνοχώρι, Γιάννο, ας έρθει στην ΑΕΚΑΡΑ αρκεί να λυθεί το οικονομικό στην ΑΕΚΑΡΑ. Λίγο το έχεις. Ο Σλούκας είναι εκτεθειμένος με αυτά που λέει ακριβώς γιατί ήταν τόσο πετυχημένη χρονιά. Αν ας πούμε ο Ολυμπιακός είχε αποκλειστεί από το Final Four, θα μπορούσε και αυτό συζητήσιμο θα ήταν να πει ότι δεν με διαχειρίστηκε καλά ο Μπαρτζόκας. Και σε πήγαμε όσο καλά θα μπορούσαμε, Άγγελος. Άγγελε μου, κάτι δεν καταλαβαίνω στο τέλος, προφανώς κάτι σου ξέφυγε. Εν πάση περιπτώσει, το καταλάβαμε. Αυτό που νομίζω ότι εκφράζεις, αυτό που διαβάζω και εγώ στα σχόλια, στη συζήτηση που γίνεται για τον Σλούκα. Όταν μια ομάδα είναι τόσο καταιγιστική όσο ο φετινός Ολυμπιακός, που στην ουσία τα σάρωσε όλα, που σημαίνει ότι η διαχείριση των προπονητών είναι άριστη, σημαίνει ότι βάζεις τον εαυτό σου πάνω από την ομάδα και τους συμπαίκτες σου και τους συμπαίκτες σου. Αυτό ισχύει για τον Σλούκα. Ο ίδιος είναι ο Άγγελος. Ο Ροδεσιανός. Καλό απόγευμα. Τι λες για το γυναικείο μπάσκετ σήμερα? Πολύ δύσκολο. Φίλε μου, πολύ δύσκολο, να πω την αλήθεια. Θα είναι πολύ μεγάλη υπέρβαση αν τα καταφέρουν τα κορίτσια μας σήμερα. Σήμερα σε 10 λεπτά αρχίζει το μάτς. Θα μείνει κάποιος από τους ξένους του Παναθηναϊκού, ο Νίκος. Νίκο μου, κοίταξε, ο μόνος που έχει συμβόλαιο είναι ο Γκριγκόνης. Και αυτός νομίζω ότι, αν πεις τι ρόλο παίζει, αλλά πόνεσε με τις αποδοκιμασίες, ενώ ήταν τόσο κουρασμένος που δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του στα τελευταία παιχνίδια. Δεν ξέρω, ο Λί είναι ένας παίκτης που έχει τη δυνατότητα, αλλά ως backup, όχι ως βασικός και μοναδικός playmaker. Αυτά τα έχουμε πει για τον Παναθηναϊκό ξεκάθαρα. Καλησπέρα, ο Σλούκας θέλει αύξηση? Δεν νομίζω ότι είναι θέμα οικονομικό. Τουλάχιστον με αυτά που έχει πει. Αν είναι οικονομικό και λέει για το χρόνο, τότε είναι πρόβλημα και το Σλούκα επικοινωνιακό. Έτσι, γιατί ο Σλούκας εκτέθηκε, όπως καταλαβαίνετε, κάνοντας παράπονα για το χρόνο, και σας εξήγησα για ποιους λόγους. Δεν υπάρχει παίκτης στην Ευρωλίγκα να παίζει και να αντέξει χωρίς τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός, μάλιστα, το είπε και ο κότς Μπαρτζόκας στις προάλλες, ότι πήρε συγχαρητήρια γιατί είχε τους λιγότερους μυϊκούς τραυματισμούς από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Μυϊκό σημαίνει ότι υπάρχει η κατάλληλη διαχείριση και η κατάλληλη υπηρεσία, ιατρική, φροντίδα και μέρημνα για τους παίκτες. Αν φύγει ο Σάσα. Μισό λεπτό, γιατί χάνονται. Αν φύγει ο Σάσα, ποιος κατά τη γνώμη σου είναι μια καλή μεταγραφή? Του Σάσα περίπτωση καταρχάς είναι διαφορετική. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα στο Σάσα, εάν φύγει. Γιατί είναι άλλο επίπεδο αυτή η συζήτηση. Κανείς δεν υπάρχει στη θέση του Σάσα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει στυλ. Θα παίζει λίγο διαφορετικά. Γιάννη, λένε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός για να χτυπήσει την ομαδάρα του Μπαρτζόκα χρειάζεται πρωτοκλασσά του. Αυτό το διάβασα. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Στα μηνύματα που έχουμε στο μήνυμα. Μας έβγαλε την ψυχή η Μπάρτσα, από χθες το έχει στείλει ο Βικέντιος. Εντάξει. Λοιπόν, όντως έχεις δίκιο. Ο Γιώχαν, καλησπέρα παιδιά. Στη φιέστα είδα τον Ραζνιάτοβιτς ή κάνω κάποιο λάθος? Εάν ξέρετε για ποιον παίκτη ήταν στο σεφ, δεν το ξέρω, δεν τον είδα, να πω την αλήθεια. Αντρέας Βεσκούκης, πέστα ρε Τεντόπουλε δάσκαλε. Όχι δάσκαλε, εντάξει. Θα ήμουν δάσκαλος αν ακολουθούσα τη μαθηματική επιστήμη. Τι ομαδάρα φτιάχνει ο Σπανούλης στο Περιστέρι, φίλε? Καλή εκπομπή, Ρακλής από Πάτρα. Τι είπε, φίλε, ο Λούκας? Ευχαριστώ. Τα είπαμε πάνω κάτω. Ο Σπανούλης, πιστεύω ότι ο Williams είναι πολύ καλή μεταγραφή από την ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να βρει ένα ψηλό σαν τον Μπίλαν. Όταν λέω σαν τον Μπίλαν, δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι από τον Μπίλαν. Απλά ο Μπίλαν έδινε τη σιγουριά, τουλάχιστον όσον αφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ότι από κάτω αυτά που πρέπει να σου βάλει θα στα βάλει. Κάτι που δεν έκανε ο Ρένφρο, που ακούγεται ότι τον θέλει και το Περιστέρι, στον ΠΑΟΚ. Δεν ήσουν ο Ρένφρο, ενώ ήταν πάρα πολύ καλός όλη τη χρονιά. Βασιζόταν πολύ στα αθλητικά του προσόντα και λιγότερο στον τρόπο που σκέφτεται, την μπασκετική του σκέψη. Και δεν ήταν σίγουρο ότι του δίνει την μπάλα και θα τελείωνε τη φάση. Ο Μπίλαν ήταν πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και γι' αυτό είχαμε παραδεχτεί όλοι ότι ήταν σπουδαία μεταγραφή όταν την έκανε τόσο νωρίς και στοχευμένη για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα πήγε εξαιρετικά την πρώτη του σεζόν ως προπονητής. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι και για το Περιστέρι που έκανε καταπληκτική χρονιά, αλλά και για τον Ολυμπιακό που έκανε σχεδόν τέλεια χρονιά, το σχεδόν είναι 3 δευτερόλεπτα μακριά από τον τίτλο της Ευρωλίγκας, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου είναι εύκολο να το ξανακάνει αυτό. Ακόμα και καλύτερη ομάδα να κάνει από τη φετινή. Εννοώ καλύτερη σε πρόσωπα ή οτιδήποτε. Ή, να το πω αλλιώς, και οι ίδιοι να μείνουν, είναι δύσκολο να το ξανακάνουν. Και οι ίδιοι. Ο Γιάννης, παρατηρώ κάποιες λεπτομέρειες. Κάναν και Μπολομπό είναι πολύ δραστήριοι, χαρούμενοι στα social. Ο Σλούκας ήταν σκυθροπός στη φιέστα. Αυτό το παρατήρησα και εγώ. Σας το είπα ότι ακόμα και στα επινίκια έφυγε πρώτος στα επινίκια. Όταν τους υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, έβλεπα τα βίντεο και ξαφνικά εξαφανίστηκε ο Σλούκας και τον ξαναφώναξαν από ό,τι κατάλαβα. Στα ξεκάρφωτα με τους άλλους παίκτες της Ευρωλίγκας βρέθηκε μόνο ένας παίκτης από τους πολλούς που έχει ο Ολυμπιακός, ο Κολοβέρος, πιστεύω δεν ήρθε μόνος, κάποιος τον φώναξε και νομίζω τον κάλεσε ο Μπαρτζόκας Γιάννης. Ο Κολοβέρος είχε παίξει τον Ολυμπιακό. Μεσούσης περίοδου και όταν τραυματίστηκε, είχε ξεκινήσει τη σεζόν με τον Ολυμπιακό Κολοβέρος, είχε συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Απλά όταν τραυματίστηκε ο Νικολαίδης, πήγε στο Λαύριο ως δανεικός. Άρα είχε συμμετοχή. Λοιπόν, ο Κώστας που είναι σήμερα, τον έστειλε να ξεκουραστεί. Ποιον θεωρείς καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη ανεξάρτητα από το budget, διαχρονικά τον Ομπράντοβιτς χωρίς συζήτηση. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας με αυτά που κάνει, με το budget που το κάνει, νομίζω ότι έχει ξεφύγει από πάρα πολλούς. Εσύ θεωρείς το Σκαριόλο. Ο Σκαριόλο πήρε 25 εκατομμύρια και έκανε μια τρύπα στο νερό. Ο Σκαριόλο γενικά περισσότερο στην εθνική τα καταφέρνει καλά, γιατί είναι καλός διαχειριστής. Έτσι, η Ευρωλίγκα θέλει άλλα πράγματα. Λέει επίσης ο Λεωνίδας, όπως έφυγε ο Σπανούλης από τον Παναθηναϊκό, θέλει να φύγει και ο Σλούκας τώρα. Αυτό εννοεί προφανώς. Ήθελα να είναι πρώτος και με αρκετό χρόνο. Τον βλέπεις για Παναθηναϊκό ή για Ρεάλ? Να σου πω κάτι. Για Ρεάλ, Λεωνίδα, να πάει στη Ρεάλ, ωραία. Θα πάει ο Καμπάτσο. Δηλαδή θα είναι ο Καμπάτσο και ο Σλούκας και θα παίζει έτσι όπως τους έχεις δει να παίζουν. Έτσι, γιατί είπαμε τα συν και τα πλήν του Σλούκα. Ότι θα παίζει ο Σλούκας πάνω από 22 λεπτά και θα παίζει ο Καμπάτσο 18. Έτσι. Στον Παναθηναϊκό εντάξει, θα βρει χρόνο. Στέφανος, ρε παιδιά, συγγνώμη, ο Σλούκας έχει όλο το πακέτο για να πάρει όσα θέλει να πάρει. Μην κάνετε ζήτημα τα αυτονόητα. Είναι λογικό ότι η Σάμπα το βιολί θέλει αυτό να μεταφραστεί σε αναλογία με τους συμπαίκτες του στο συμβόλαιο. Έλεος. Φίλο μου, δεν είναι το θέμα το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο ήταν. Έπαιρνε τα περισσότερα χρήματα πέρσι. Πιστεύεις ότι έπαιξε ως παίκτης που παίρνει τα περισσότερα χρήματα? Τότε ο Βεζένκοφ πόσα έπρεπε να πάρει πέρσι? Λοιπόν, βλέπω το ρολόι και πλησιάζει η 6. Είχα υποσχεθεί ότι θα φύγω κάποια λεπτά νωρίτερα, γιατί πάντα το μακρηγορώ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, ειδικά το θέμα του Σλούκα και η διαχείρισή του έχει ενδιαφέρον. Σήμερα ή αύριο ο Μπαρτζόκας θα συναντηθεί με τους Αγγελόπουλους. Οπότε θα χαράξουν την πορεία. Ο Αταμάν έρχεται αύριο και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στα πιο συγκεκριμένα, τα οποία απασχολούν τους αιώνους, αλλά και τις άλλες ομάδες, οι οποίες μοιραία δεν μπορούν να πάρουν από το πάνω ράφι. Περιμένουν, πρώτα ψωνίζουν οι ομάδες Ευρωλίγκας, μετά του Eurocup και μετά του BCL. Εκτός αν είσαι έξυπνος, όπως κάνει το Περιστέρι και παίρνει έξυπνες μεταγραφές, όπως έκανε ο Σπανούλης. Είπαμε πέρσι, πήρε τον Μπίλα νωρίς, πήρε από την ΑΕΚ ένα παίκτη που είναι πάρα πολύ χρήσιμος και όχι μόνο. Για το Μήτρου Λόγκ, εντάξει, αλλά το Williams εγώ το θεωρώ πολύ καλό παίκτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά μέχρι στιγμής. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα Γυναικών που αρχίζει σε λίγο τη μεγάλη της προσπάθεια με την Τσεχία. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στην Εθνική Ποδοσφαίρα.